Привет на всички, които се включват сега и на тези, които ще се включат по-късно, тези, които слушат на запис или отново, нека се чувстват поздравени, приети, обичани. Това, което изключително много ми прави впечатление напоследък, когато говорим за истината за греха, е, че идва освобождаване, подреждане и правилен фокус не просто върху греха, а върху нас. Не като грешни, нали, когато говорим за грях и по подразбиране да сетим за нас. Нали, не е това идеята. Идеята е, че когато говорим за греха, да отнемеме всичката шлака и всички налепи, които са изключително много свързани с човешки тълкование, религия, човешки изисквания от човека към човека. Всички тези неща, те са антиблаговестие, те отблъскват хората от Бога, те не привличат света към Бога. И затова искам да придобием... Вижте, хората си търсят правилата в Библията относно неща. Ние трябва да търсим принципите. Защото ако търсим правилата, всяко погрешно тълкование дава и погрешни правила. Погрешните правила правят погрешен начин на живот. Когато търсите принципите, принципите оформят кое е правилно и кое не във вас. Тоест, те са основата на това как вие ще видите нещата, как ще ги прецените, какво ще решите и какво ще направите. Едно от основните и важни неща, свързани с греха, е въпроса, който вълнува всеки един от нас, и това е последствията от греха. Но няма да говоря в момента за това, само ще го загадна, ще го разгледаме в последствие, просто събуждам интерес в момента за бъдеща тема. Но по-интересното е, че ние назначаваме последствия от греха, ние като хора. Това как се чувстваме зле, изпитваме вина, казваме така трябва да се чувствам, това е последствие от греха. Нещо лошо се случи след като сме съгрешили. На какво прилича? Ако не съм съгрешил, но се спъна във вратата, в прага и падна на земята, няма да си помисля, Бог ми наказва, но ако съм съгрешил няколко часа преди това и падна, ще каже, ето, Бог ми наказва. Разбирате ли колко е абсурдно, че назначаваме последствия от греха? Ние ги назначаваме, ние решаваме, че това е последствие. И всичко е свързано с това как се чувстваме. Вината отключва ние да назначаваме последствие, защото се чувстваме виновни и всичко за нас е последствие, всичко лошо е последствие на това, което ние сме направили. Това са неща, които страшно много объркват хората и ги превръщат в едни хора, които се самонаказват. Знаете за монасти, които се самобичуват, нали? Което е абсурдно в нашите очи, но ние се самобичуваме пък с отношение против самите нас, обвинявайки себе си, изпитвайки срам от себе си. Всички тези неща са самобичувани на душата ни, върху душата ни, респективно върху цялата ни същност. Днес искам да разгледаме темата за греха по-конкретно от един различен ъгъл. Тоест, да стигнем до място, до което да разберем, че ако фокуса на някой е да ни греши в живота, той ще сгреши. Но ако фокуса му е да изгражда характер, не че ще бъде безгрешен, но няма да направи същите грешки, които е направил от невнимание и от липса на характер, от липса на здрав характер. Затова днес ще разберем, че всъщност изграждането, израстването и всички неща, които създават нашата същност, са приоритетни пред всички други неща, свързани с човешки правила, как се чувстваме и как ние виждаме нещата по наш определен начин. Започвам с това, че възприемането и разбирането на Библията не е толкова въпрос на знание, колкото на нашата същност. Според хората трябва да има знание, за да може знанието да бъде коректив на това как ще разбереш нещата и как ще ги живееш. Никога не съм бил против знанието, но никога не ми е било приоритет. Ако сложиш нещо пред знанието, означава, че чрез знание избивате липси или запълвате липси в живота си. Тоест, придобивате знания, за да бъдете това, което ви липсва, това, което мисли, че трябва да бъдете, но не сте го постигнали още. Човек не запълва липса чрез знание, а знанието се добавя върху изграден характер, за да може да бъде по-завършен характер. Знанието прави завършен характера, но не го оформя, не го превръща в това, което трябва да бъдем. Това, което наистина е важно, е нашата същност. Затова искам да говоря за това днес. Да пазиш това, което Бог ти е поверил, също не е въпрос на усилия, а също е въпрос на същност. Какво е думата същност? В тълковния речник искам да прочета буквално. Същност е вътрешна основа, съдържание, най-важната част. И думите, които поясняват същност, са естество, природа и характер. Така. Да живееш по определен начин не е въпрос на напъване и големи усилия, а е въпрос на това на кого приличаш и от кого се различаваш. Това са двата въпроса, които буквално оформят начина на живот. Или отговор на тия два въпроса оформят начина на живот. И оформят твоята същност съответно. Бих искал да прочета Йоанна 14 глава. Йоанна 14 глава, 15 стих. Там се казва: ако ме любите, Господ казва, ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Това е Йоанна 14 глава, 15 стих. Днес ще разглеждаме само 14 глава, така че може да си отгърнете там, да отворите и ще разгледаме различни стихове само от тази глава. 14 на Евангелие от Йоан. И така, оригинала относно думата пазите я задълбочава и обяснява чрез следните думи. Означава да пазиш, означава да държиш здраво, което е разбираемо, защото когато мислим за нещо да го запазим, то е свързано с един близък контакт, едни усилия, които полагаме не за да си напъваме да го пазим, а усилията са свързани с това да го възможно най-силно да го стисни в себе си като прегръдка. Идеята на прегръдката не е само да изразиш любовта си, а да покажеш, че ти пазиш тези взаимоотношения, този човек. Буквално прегръдката в себе си съдържа не просто израз на любов, а грижа и пазене. В случая, когато се говори за Бог говори за своите заповеди, своите думи, той казва това. Но чуйте другото по-интересно. Две неща се казват, които дават по-широк спектър на разбиране относно пазането. И те са следните. Първо, да си подобен на многоточие. И другото е да се различаваш от многоточие. Тоест, пазенето е свързано не с усилия, които полагаш да съхраниш и запазиш нещо, а пазенето е свързано с това, което си ти. На кого приличаш и от кого се различаваш. Тоест, Истинското пазене винаги е и ще бъде свързано с твоята същност, това, което си ти отвътре. Защо? Защото твоята същност, тя е живота ти. А нещата, които пазиш, те са живота ти. И ти сам решаваш кое и кой да бъде живота ти. На кой ще подражаваш и на кой няма да подражаваш е твое решение, което решение оформя начинът ти на живот. Начинът на живот изразява твоята същност. Нали? Добре, продължаваме. В началото казахме, че възприемането и разбирането на Библията е въпрос не просто на знание, а на същност. Чуйте доказателство за това. Стиха казва, ако ме любите, ще вършите, ще пазите или ще вършите определено нещо. За един човек това е изпитване. Някой иска да изпита тебе дали обичаш. Нали, не е много сигурен, че ти го обичаш, но той ти казва, ако ме обичаш, направи това и това. Дали сме го чували? Да. Дали сме го казвали? Да. Нали? За жалост. Тоест, докажи ми, че ме обичаш, като направиш определено нещо. Един чува това, а другият чува следното. Че единственият начин аз да пазя заповеди на Бога е да го обичам. И тогава любовта става средство да пазя тези думи. Става ресурс. Не задължение, не изискване към мене, никой не изисква, а става единствения акуратен начин аз да съхраня нещо. И тогава аз чувам по различен начин, възприемам по различен начин. Защо чуваме и възприемаме по различен начин? Защото сме различни и различни неща буквално не просто ни интересуват, а са изградили нашата същност. И това е проблем, защото с едно и също слово един може да се нахрани, да се изгради и да успее, а другия може да оплюе това слово и да каже, това са елементарни и погрешни неща. За едно и също нещо, двама различни човека могат да дадат абсолютно различно мнение, без нищо общо между тях, без допирна точка, което говори, че нашата същност е определяща за това как ще възприемем определено слово. Работейки върху тая същност, изграждайки тая същност, ние ставаме акуратни към Словото на Бога. За да запазиш нещо, ти трябва да си първо акуратен в разбирането на това нещо. Колко е ценно. Че това е живота ти. Ако аз разбирам, че Словото на Бога е моя живот, няма да го пренебрегвам. Нали? Да го казвам, че е живота ми, а да го пренебрегвам е едно от, предполагам, от поредните противоречия в живота ми. И ако това стане така, тогава аз съм едно хорещо противоречие. И за да не се случва това нещо, когато казвам, че нещо е живота ми, то наистина става така. И е така. Темата днес, истината за греха, поредната част, 8 мисля, същност изградена от любов. Тоест, ако ще изграждате вашата вътрешност, характер, природа, тя трябва да бъде изградена от любов. И тук идва момента да кажем, ей, това е. Значи, ако бъда обичан, ще бъда по-качествен. Ако умът мисли в тази насока, значи комуникира със своите липси. Тоест, липсите говорят в нас. Но ако си кажем, ако искам по-качествени взаимоотношения с Бога, тогава моята любов е приоритетна в взаимоотношенията. И няма как да опазя това, което ми е казал, ако аз не го обичам повече от себе си. Продължаваме. Нека поговорим за Божията същност и по-конкретно. 14 стих. Нека прочетем и 13 стих, те са много свързани заедно. 13 стих. И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя. Изключително еднакви са тези стихове, когато говорим за едно и също нещо в два стиха. За да се случи това нещо в Библията, да се натърти толкова сериозно върху това, не означава, че Бог много иска да получим нещо, но само да го поискаме в Неговото име, не в нещо друго. Нали? Т.е. настоява първо да получим това, което ние искаме, защото Той иска много да ни го даде, но от друга страна иска да ни го даде в Неговото име. Истината е, че за да натърти Бог името си по този начин, за да сложи акцент върху името си, означава първо, нека да първо преди да продължа да кажа, думата в оригинала за име означава авторитет, характер. Ако започнем от там, че Бог, когато казва в Мое име, не ти казва, сега разбираш, че твоето име е твърде незначително, така че ако поискаш чрез себе си, няма да получиш нищо. Така че поискай в Моето име, което е номер едно, най-великото, за да може аз да се почувствам почетен от тебе и тогава да ти дам това, което искаш. Няма такива фалшиви, сбъркани взаимоотношения. Това, което прави Бог, е да каже, че ако поискаш нещо от Него, или по-скоро от Неговата същност, характер, тогава ти искаш нещо в Него. Нека да обясня. Ако искам нещо от Бога и се чувствам като човек, който стои до Него, аз съм човек, който съм отишъл да искам някакъв вид помощ, нещо да ми даде, за да подобри живота ми. Но ако имам разбиране, че съм в Бога, или т.е. Бог ми е приел в себе си и искам отвътре Него, тогава моето разбиране е, няма да е въпрос на вяра. Нека да обясня. Ако аз съм бездомен и търся храна, за мене ще бъде въпрос на вяра, дали някой ще ми даде. Но ако съм в дома си, в моя дом, не е въпрос на вяра да се нахраня. Колко от вас с вяра отварят хладилника и с вяра си приготвят храната и с вяра сядат да ядат? Защото знаят, че ако спрат да вярват, храната ще изчезне. Нали? И няма да се нахранят. Има ли такова нещо? Вижте, когато сте в дома си, не е въпрос на вяра да се нахраните. А е въпрос на това, че сте вътре в. Тоест въпрос на присъствие, въпрос на позиция, въпрос на място, въпрос на дом. Когато Бог казва в Неговото име, има предвид точно това. Не дей да стоиш отстрани, искайки нещо, за да придобиеш нещо за себе си, а има и разбиране, че ако поискаш нещо в Неговото име, дори не използва думата чрез. Забеляза ли си това нещо? Не казва, че с Моето име поиска нещо. Тоест, нека да ти бъде Моето име средство за придобиване. Да, вярата е средство за придобиване, но името му не е средство за придобиване. Затова казва в. На много неща, места в Библията ще прочете, особено в Евреи, Авраам чрез вяра, или какво си постигне, или какво си направи. Или кой си чрез вяра, или какво си направи. Нали? Но когато говорим за името на Бога, това е Той, това е характера Му, това е природата Му. Ние сме в Него и позицията е различна. Не придобиваме чрез Неговото име, а в Неговото име. В Моето име, ако поискате нещо в Моето име. Защо? Това, което казахме малко по-напред, казахме, че всъщност, нашата същност, това е характера ни. Бог, изявявайки Неговото име, това е Неговия характер. Име, което за нас е наследство, първо е наследено и второ е наследство. И това име не е... Вижте, Бог никъде не нарича нас християни в Библията. Няма... Ние сме се нарекли така. Той не ни нарича така. Той казва, че ние сме синове и дъщери. Ако бъдем водени от Неговия дух, ние сме Негови синове. Той ни нарича... Името ни е син. А в този син се обединява и мъже, и жената, понеже син не е предпочитание към мъжа, понеже в мъжки смисъл към мъжа като по-силната част. Нали? А обединява мъжа и жената в сина Христос. Защото понякога аз ползвам думата дъщери на Бога, синове и дъщери, но по-акуратното или по-правилното е всички да разбереме, че независимо от пола и възрастта си, т.е. и децата включително, ние притежаваме позиция в Бога заради Христос и в Христос. Точно думата в се използва тук, което е по-акуратното. И по този начин със син не се определя пол, а се определя позиция. Определя се име, което няма мъжко или женско име. Има само едно. За да може и мъжа и жената да бъдат равнопоставени в това име. Никой да не бъде по-голям от другия и да не казва да, обаче, нали аз съм. За да няма претенции за надмощие и за доминиране. Ако искате качество в една връзка, не доминирането ще я направи качествена, а отношението първо за равнопоставеност, за партньорство и за отношение на любов. Продължаваме. Словото на Бога работи с и в. Бог търси да работи с, използвайки определени неща, но всъщност работи в нас с определените от Него неща. Дали ще бъде мъдрост, дали ще бъде дарба, дали ще бъде по някакъв начин средата, духовният дом и така нататък. Всичко това е ресурси за нас, което е с нас. Но това, което Бог прави, е това, което е взел всичкото с, да го превърне в, т.е. да бъде част от самите нас. Това се нарича единство. И искам да обърна внимание върху това единство. За мен най-акуратното единство, това е бащинство и синовство. Нека ви дам пример. Молитвата на Христос към Отец беше следната. Нека те да бъдат едно, както ти и аз сме едно. Обърнете внимание на думата както, а не като нас. Когато говорите за както нас, говорите и за начина по който се случват тия взаимоотношения, за дълбочина, за съдържание, за принципи, за всичко свързано с самите взаимоотношения. Като нас показва баща-син. Но когато говорите както, обяснявате и начина по който се случват нещата. Това ще рече, че това дава една много по-сериозна заявка за това да се превърне бащинство и синовство в пример за единство, а не просто в една красива идея, която звучи добре, защото бащинство и синовство съдържа в себе си изключително много пример за подражание, дълбоки взаимоотношения, жертвоготовни взаимоотношения. Той се обединява в себе си много аспекти на любовта, като любовта на дело, например. Филип в 8 стих на същата глава. И така, Филип казва на Христос. Филип му казва: Господи, покажи ни Отца и достатъчно ни е. Достатъчно за какво? Достатъчно за знанието, но не и за връзката. Връзката вече беше показана. Но хората имат нужда от знание, от придобиване на знание чрез виждане, за да придобият според тях по-голяма дълбочина във взаимоотношенията, но не се случва това. Чуйте какво му казва Христос. Един принцип. Каза му просто един принцип, който е следния. Виждаш сина, видял си бащата. Това е принцип. Което означава, че не знанието от виждането щеше да изгради Филип, а да го изгради принципа. Който е? Филипе, ако си видял мене, видял си отца. Ако един ден хората видят тебе и видят мен, значи всичко е наред. Значи са видяли мен. Разбирате ли, принципа работи последния начин. На кого приличаш? На кого подражаваш? Изключително важно. Пази образа. Нека да пазим образа, който представляваме. Защото когато представляваш образа на Бога, не можеш да изявиш гордост, защото тя е несъвместима с това да представляваш Бога. Гордостта изявява себе си, представлява себе си. Тоест, не се интересува от други личности, защото тя е най-важна за самата нея. Затова хората с гордост, ако видите, те изключително силно акцентират вниманието, отношението, всичко да е върху, за тях и върху тях. Защото няма способност да представляваш Бога с гордост. Когато Бог казва, че на горделивите се противи, това ще рече, че той няма съвместимост с тях. Заради гордостта, която прави човека да представлява себе си и няма как да представлява едновременно с това Бога. Пазим образа, който представляваме. Гордостта, според мен, е сърцето на Сирака, което сърце търси лично признание, одобрение и любов, което не познава. Това е да търсиш нещо, което не познаваш, а да се изкривиш и да го разбереш погрешно е много лесно. Много лесно. Любовта на същността на когато има гордост, не е сформирана от любов, а от липси. Тая сутрин насъждавах за гордостта и всъщност разбрах, че гордостта е липса на любов. Но не любов, която получаваш, а любов, която даваш. Защото има хора, които са изключително горделиви, но са обичани. Но гордостта сама по себе си е липса на любов, която даваш, което те прави изключително да представляваш себе си и да не искаш да приличаш на никой. Вижте, няма такъв всъщност, няма такъв вариант да не приличаш на никой. Ако се замислите, тези, които най-много не искат да приличат на бащите си, понеже еди какво си в миналото, а всъщност най-лесно са податливи на това да приличат, да подражават. Така че няма такъв, дето да ни прилича. На някой. Имам предвид как да го обясня. В момента, в който човек реши, че то е неговото мнение е най-акуратното и най-правилно и няма да се съобразява с никой, само със себе си ще се съобразява, точно в този момент той е най-силно податлив на това да прилича и да се оприличи на неща, които не са качествени. Защото в този момент казваш, аз съм си самодостатъчен и само аз съм прав. Гордостта, ако представлява себе си, тя най-качествено изкривява характера, най-качествено сформира характер, който отблъсква, който съдържа в себе си толкова много негативи, че буквално отхвърля и отблъсква хора от себе си. Нашата същност е да обичаме. Чували сте вашия ум, вашите емоции, душа да казва, че някой не заслужава да бъде обичан? Защо? Помислете, ако нашата същност е да обичаме, т.е. тя е създадена по този начин, същността на Бога е такава. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя син. Тя е даваща, тя е обичаща същност. Ние сме създадени по образа и подобието на Него, следователно такава ни е същността. Но ако решиме, че някой ни заслужава, всъщност решаваме, че някой ни заслужава ние да бъдем себе си. Тук ли сте? Ако не дадеш любов на някой, защото ни заслужава, ти не трябва да бъдеш себе си, за да спреш тая любов, нали така? Иначе няма къде да я спреш. Ако ти си себе си, би трябвало да живееш като себе си. Ако ти обаче не функционираш като себе си към някой, не му даваш любов, това означава, че ти не си себе си. Спрял си да бъдеш. Ограничил си себе си. Решил си, че към този човек няма да бъдеш себе си. Нали така? Така излиза. Ако решиш, че твоята същност е да дава любов на тези, които я заслужават, твоята любов ще се превърне в награда. Нали? Награждавам тебе, еди кой си, с моята любов. Дай ти я закича тук. А така, носи я сега, за да разбереш, че аз съм те наградил с тая любов. Тя е подарък от мене. Заслужи я. Браво, браво. Ако някой така се отнесе към вас, това толкова много ще ви удари, че въобще няма да ви прииска тая любов, дето ви е дава. Загубили сме същност, защото твърде много решаваме кои сме извън любовта. Преценяме извън любовта, решаваме извън любовта, а превърнали сме любовта в нещо, което е много възвишено, но на този етап е добре да не се дава на всеки. Limited edition. Само за някой. Само за определени хора. Свикнали сме и друго, да се затваряме, понеже има очаквания към любовта ни. И то фалшиви. Очаквания, които имат изискване. Какви бяха те? Ако ми обичаш, ще направиш това и това. И сме се отвратили от това да правим неща за някой, за да му покажем, докажем, че го обичаме. И когато някой поиска от тебе това, ти се затваряш. Имаш любов да дадеш. Можеш. Но не и по този начин. Мислям си, че любовта е... всъщност, кривото разбиране за любовта е крайности. Първата крайност е да се затвориме за всеки, който изисква от нас. А другата крайност е всеки, който изисква и очаква нещо да го направим, за да му докажем, че го обичаме. Чувстваме се задължени да докажем, че обичаме. И затова правим неща, които хората искат. Ако те ви отхвърлят, трябва по някакъв начин да разбират дали вие продължавате да ги обичате. Как? Направи това, което аз очаквам и аз ще разбира, че ти я обичам. Най-силното доказателство за любов е умението да простиш, че си отхвърлен, а не да изпълняваш нечие желание, да му докажеш, че продължаваш да го обичаш. И той да краде времето ти, буквално, и да те кара да бъдеш съпричастен с неговия фалшив свят и това да ти изморява и скапва, но ти се чувстваш длъжен да си там, защото това е любов. Разбирате ли за какво говоря? Така че не влизайте в крайности, дръжте сред златната среда. Това е специално за някой, не знам за кой, но добре е да го чуете, защото в желанието си да обичаме, в желанието си да се раздадем, в желанието си да бъдем максимално доказващи, че обичаме, защото трябва да докажем, не и не трябва. Ако някой е истински в живота ви, няма да търси доказателство за това. Той просто ще знае. Ще знае, че вие сте човека, който Бог е подарил живота му. Ако не го знае, аз съм казал и друг път, и живо се дадете за него, ще си поплаче малко и ще ви забрави. Така че не дейте се впуска в доказателства, в които не са свързани с любов, а с манипулация. А когато има гордост, има и егоизъм. Когато има егоизъм, има и желание някой да изпълни, ако ме обичаш, направиш това и това. Но не е по начина, по който Христос го изразява словото. Христос ти казва, за да живееш това, което аз съм, и аз говоря. Защото когато Бог казва това, което говоря и това, което съм, е едно и също нещо. То е словото си. Нали? И словото стана плът и пребиваваше между нас. Тоест, Бог е словото си. То е думата, която изговаря. За да изпълниш тая дума, ти не изпълняваш заповеди. Ти следваш пример. Ти подражаваш на него. И ако е така, това ще рече, че хората, които изискват от тебе да правиш неща, те не искат друго, дори не толкова доказателство, а желанието да си запълни тяхна липса. Има ли гордост? Какво казахме? Тя е дошла от липси. Има ли липси? Не можеш да ги запълниш, повярвайте ми. Ако се опитваме да запълваме липси, това е мисия невъзможна, изгубена кауза. Няма как да запълниш липси чрез изпълняване на нечи желания и нужди. Не можеш. Каквото и да направиш, ще бъде недостатъчно. И така, нашата същност казахме да я обичаме. Така най-добре представляваме, отразяваме, най-качествено приличаме на кого? На взаимоотношенията баща-син. И чуйте това. Стиха казва да изпълнявате моите заповеди. Ето тук се объркват хората. Те си казват, о, заповеди, не препоръки, не съвети, не думи, а заповеди. И като чуеш заповеди, веднага влизаш в място на слуга, който изпълнява заповеди. Защото заповедите, ти си мислиш, че това са нареждания, които изпълняваш механично и без да замисля, защото ти си в позиция не на човек, който определя, а човек, който изпълнява. Защо е заповеди? Не сте ли се замислили? Защо е заповеди? Ако искаш думите да имат сила, те трябва да бъдат изречени като заповед, т.е. с власт. Това казва Бог. Тези думи, които аз изречам, са изречени с власт. Защо? Всяка дума, която излиза от Бога, е изречена с власт, защото тя създава. Не може без власт да създадеш нещо. И Бог каза и създаде всичко. Създаде земята, създаде хората, с това просто каза. Защото в неговите думи има творчество, има създаване. И когато Бог казва, ако изпълняваш и следваш, пазиш моите заповеди, а всъщност това е твоята любов, не иска да докажем любовта си чрез изпълняване на неговите заповеди, а да получим живот, който създават неговите заповеди, защото те са думи на власт, които, изричайки тая власт, създават неща. Хващате ли за какво говоря? Това е различно. Има власт в тях, затова са наречени заповеди, но в себе си съдържат създаване. И какво създават? Живот. Те създадоха живота и те връщат живота. Ако живота е загубен, ако някой просто е потънал, ако някой просто е изгубил себе си, ако някой просто не знае, както казвам ние, какъв път да хване, в този момент думите, които са изречени като заповеди, те създават, те го връщат към живот. Като човек, който бил в кома и се връща към живот, ти отваря очите, се оглежда и се връща в пълно съзнание, и се връща в съществувание пълноценно. Е така действа Словото. Затова е заповед. Защото е изречена от Бог, който има цялата власт. И повярвайте ми, хората се напъваме да изричаме думи с власт и затова ги правим с патос, нали, да звучат по-властно. Не е така. Не е така. Как Бог говори, Бог не е крещял, когато създава. Няма нужда, когато имаш власт, нямаш нужда да повишаваш тон. Нали така? Само хората, които се съмняват във властта си и искат да потиснат другия, повишават тон. Само те, други не. В годините разбрах едно нещо. Всеки може да вика, всеки може да крещи. Но само хората, които знаят кои са, могат да владеят това, защото знаят, че не в повишаването на тон постигаме неща. Не от това постигаме неща, а от качеството, което идва отвътре. А за него няма нужда от викане. Тихия ветрец. Бог срещаше Адам и Ева. Викаш ли, крещеш ли, говориш ли с патос, за да може да ги впечатли? Не. Аз толкова бях комплексиран години наред като пастор в началото, защото ето как говоря. Излиза някой, който мята ръкави и говори с патос си. Абе, дойде един в църквата преди години и мяташе ръкави и говореше. И през цялото време го слушах внимателно и исках да разбира не просто какво казва, аз исках да разбира защо говори несвързано. Защо? И след това бяха хората толкова впечатлени от него и казваха, леле, какво помазание, какво дразновение, какви неща. Обаче истинските хора знаят, че силата не е в това. Силата, сигурността да пазиш Словото на Бога не е да го превърнеш в театрална постановка, която да впечатли и да привлече внимание. Ние не привличаме внимание. Словото не привлича внимание. Петър се изправи в първата си проповед пред хората, които се спасиха тогава в Деяния на апостолите, началото на Деяния на апостолите, и никъде не се казва, че по някакъв начин направиха нещо, за да привлекат те вниманието на хората. Господ го направи. Говореха на езици, хората се събраха, слушваха. Бог прави нещата. Ние не можем. Ние сме твърде добри сценаристи и режисьори, като хора говоря. И затова трябва да пуснем тая наша способност да позволим на Бога Той да го направи по Неговия начин. За да пазим, просто е нужно. Нужна е любов. А тя е любовта, изгражда истинската ни същност. Тя е истинската ни същност. Това дава сигурност. Тия дни нещо си подготвях на компютъра, не помня какво правях. И Вени с Пами гледат някакъв филм. И филма явно се разказва как баща зарязва съпругата си, децата си, за да по-млада жена. Това е много характерно във филмите като сценарий. И Вени обяснява на Сами, защото ние вярваме, че това е начина. Начина е да си до детето си, когато гледа неща и да му ги обясниш и да всееш в него принципи, а не да го пазиш от тези неща, да не ги виждаш, защото то ще ги види, когато теб те няма. И ще създаде впечатление и мнение, много често погрешно повлияно от хората около себе си, когато е там. Следователно, много неща гледаме сами заедно, обяснявайки му всичко, разбира се, без неморални неща, това няма какво да го коментирам. Та слушам, Вени обяснява на сам и казва, представяш ли си да се намеря по-млада жена и да ги оставя. И той каза следното сами, но нас Тачи много ни обича. Тази любов му дава сигурност. Познава тази любов и тази любов му дава сигурност и стига до разбиране, че това няма как да се случи. Тогава виждам за пореден път, че доверието, сигурността идват от любовта, която е твоята същност, а не любовта, която си напънал да обичаш някой. Знаете за какъв вид любов с напъване. Напъването е свързано с доказване. Може да има много жестове, много неща, които да са много романтични и много впечатляващи, но ако те имат доказателство в основата си, те няма да устоят. Те ще се изпарят, защото нещо, което се доказва, то всъщност доказва своите липси. Никой човек не доказва себе си, който няма липси. В смисъл, съвсем ми разберете правилно, в момента, в който се доказваш, това е доказателство, че имаш липси. И затова го правиш всъщност. Добре е да погледнем върху словото с правилен поглед на синове и дъщери на Бога, или всички сме синове в Сина Христос. И да видим, че нашата същност е всъщност да обичаме. И ако някъде не обичаме, това не сме ние. Това не сме себе си и това определено не е отразяване на Бога, не е подражаване на Него. И нека корекцията да става без вина, нека възстановяването да става без срам, нека да се връщаме към нещата по правилен начин. Да разбереме, че Бог изговаря думи с власт, не да се сгъним като под камшик, който се размахва върху нас, а да разберем, че тази власт на нас ни е нужна, за да бъдем освободени чрез нея. Защото тази власт гарантира ефикасност. Без тая власт няма ефикасност. И за да са ефикасни думите на Бога, те трябва да бъдат задължително изговорени с власт, затова Бог говори само с власт. Без власт не комуникира, не говори. И ако в живота ни ние подражаваме на Него, нека ние да се замислим върху нашите думи, които са изключително важни, ценни, защото трябва да съдържат в себе си не просто да си кажем нещото, но то да има стойност и тежест. За нас, като хора, е изключително важно думите ни да имат тежест, да бъдат значими, нещото са истина, не защото сме били искрени и сме си казали каквото мислим, а защото тази тежест, която Бог слага върху думите ни, идва от властта, която Той ни е дал вътре в нас. Как? Като само единствено ние сме в Него. Трябва да се научим да изговаряме Слово отвътре Него. Словото се изговаря отвътре навън, не обратно. Не съм го чул и го повтарям. Не искам да го кажа, за да се случи нещо. Словото винаги се изговаря отвътре навън. Ако Той е в мене, аз го изговарям. А да е в мене, трябва да го живея. И тук идва най-голямата битка. Просто Сатана се подиграва на християните постоянно, като им каза, че не живеят Словото. Колкото повече сте потискани от обвинение, че не живеете Словото, повече няма да може да ги живеете. Заради усещането за малоценност и срама, и чувството за непълноценност, което идва от неизпълнение на тия думи. И Сатана го знае. Това, което трябва да направим, е да разберем, че всяко такова чувство и емоция са погрешни и са отровни за това ние да живеем Словото на Бога. Разбирането, че ние сме подражаваме на Него и не приличаме на еди какво си, еди кой си, за нас е определящо кои сме. Изключително важно, защото е наше решение. И така. Бог връща чрез властта си не умението да обичаме. Не желанието да обичаме. Това са умения, желания, това са определение и желание на душата. И понеже душата иска да бъде обичана, иска да бъде научена, за да умее, и иска да бъде успокоена, насърчена, за да може да обича, защото иначе сме разстроени, нали? Аз говоря за нашата същност, истинска духовна същност. Ако тя е създадена да обича, нека да помислим какво спира любовта ни. Какво пречи на любовта ни, за да се изяви изцяло. И ако се сблъскате с наранена душевност, огорчение, гняв, обесърчение, неверие, не вярвате, че ако продължите да обичате, нещо ще се промени, тогава ще да продължавам да обичам. Ако сте стигнали до място, където не знаете как да продължите, имате нужда от думите, изречени с власт, които идват от Словото на Бога. И те са, ако ме обичаш, това не е оспорване на любовта ти, а след това следва начина да пазиме. Въпросът е как пазим. Можеш ли да запазиш заповедите на Бога, без да си запазил преди това любовта си към Него? Не можеш. Така че пазете любовта към Бога, пазете любовта към хората, а пазането на заповедите ще стане с и от любов. Амин и амин. Бъдете благословени.